Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne episode tager vi en ordentlig dosis fup og humbug. Vi dykker ned i placebo.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Lene Vase.
Altså man ved, at forventninger spiller en rigtig stor rolle. At hvis folk har positive forventninger til, at det her det vil kunne hjælpe dem, så er der større sandsynlighed for, at de opnår en placeboeffekt.
Hej, Dr. Mølgaard.
Jamen, er det ikke min yndlingspatient? Hej, Jais. Godt at se dig.
Dr. Mølgaard, jeg er simpelthen så forkølet, og jeg har galopperende hovedpine, fordi jeg hele tiden pusser næse. Kan du hjælpe mig?
Ej, din stakkel, det lyder virkelig træls. Forkølelsen, den går snart over, men vi skal jo have gjort noget ved den der hovedpine. Nu skal du høre, Jais. Jeg har lige fået en helt ny hovedpinepille hjem, og den er virkelig god. Det er den bedste pille ever.
Fedt. Det lyder virkelig godt.
Det bliver så godt. Den her pille tager din hovedpine på no time. Jeg lægger en recept ind i systemet med det samme.
Tak, Dr. Mølgaard.
Ja, læger som Dr. Mølgaard kan øge effekten af en behandling ved hjælp af simple tricks. Og hvordan kan han så det? Det kan han ved hjælp af placeboeffekten. En effekt, der kan udløses af en god læge-patient-relation, eller ved at tale meget positivt om den smertestillende pille, som Jais han fik. Effekten den er faktisk så potent, at Jais han formentlig ville få det bedre selv, hvis Dr. Mølgaard han udskrev en fupbehandling, hvor at pillen bestod af kalk.
Men hvordan behandler hjernen sig selv med snyd? Kan placeboeffekten erstatte ilt? Og er uvirksomme kalktabletter fremtidens medicin? Det er meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Godt, Asbjørn. Placebo.
Ja.
Hvorfor skal vi tale om det?
Jamen, det skal vi vel, fordi det er et fascinerende emne.
Ja. Også på grund af noget, der hedder Influenza News, Influenza Nyt, som er Statens Serum Institut, der har et news site, som simpelthen monitorerer influenza-tilfælde i Danmark. Det er en side, jeg går ind og tjekker en gang imellem. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Influenza-sæsonen er skudt i gang.
Ja, det er den
også. Og hvis man siger influenza, så siger man også medicin. Ja. Og hvis man siger medicin, så siger man placebo.
Jamen, det gør man jo. Men altså, det der placebo, det lyder det ikke lidt kedeligt?
Men det er det slet ikke, fordi placebo lyder sådan her. Ja, Asbjørn, det var nummeret Nancy Boy fra 1996, spillet af det engelske band Placebo.
Ja.
Bedum tish.
Yes.
Men forskning i placebo er også rock and roll.
Ja, placebo er faktisk super hot i forskningsverdenen, fordi det både er væsentligt og fascinerende.
Og det er noget, vores Instagram-følgere selvfølgelig er klar over, fordi vi spurgte efter indspark på Brainstorms Instagram-profil, hvilket førte til en masse gode spørgsmål. Vi nævner nogle af dem her. Miss Maren spurgte, hvem har opfundet det? Bobby Påske spurgte, kan man måle placebo? Og så Livt Kraut spurgte, kan man erstatte placebo-piller med mindfulness og opnå samme effekt?
Ja, vi forsøger at komme rundt om de her spørgsmål og besvare så mange som muligt.
Lige præcis, og vi er rigtig glade for alle de dejlige spørgsmål på Instagram, og vi kommer til at gøre det løbende. Vi kommer simpelthen til at bede om spørgsmål fra jer dejlige lytter.
Masser af spørgsmål.
Masser af spørgsmål.
Ja.
Og senere i podcasten, der hører vi også om forskere, der erstatter ilt med placebo.
No.
Det lyder vildt. Vi skal også forbi læger, som giver deres patienter placebo-medicin med vilje. Men først, hvorfor kan krop og hjerne behandles med snyd? Det dykker vi ned i nu.
Placebo-forskningen har taget fart inden for de sidste 20 år, hvilket blandt andet har medført en masse debat. Skyldes antidepressiv medicins virkning placeboeffekt og er alternativ behandling som akupunktur for eksempel ren placebo? Den slags debatter svæver vi lige let og elegant henover i den her episode, fordi vi lægger vægten på at finde ud af, hvad er placebo? Så alle, uanset hvad de mener om for eksempel kraniosakral terapi, er blevet lidt klogere på emnet, når de har hørt den her podcast færdig.
Yes, og vi starter lige hurtigt med det mest basale. Hvad betyder ordet placebo?
Ja, det betyder... Jeg vil behage, det kommer fra latin,
ja.
Og det er faktisk også noget, som en af vores Instagram-følgere, Amelia Lyngbak, har spurgt om.
Ja. Lige præcis. Og placebo har en modsætning, der hedder nocebo, som på latin betyder, at jeg vil skade. Og vi vender tilbage til nocebo lidt senere.
Ja. Ordet placebo, det bliver brugt i daglig tale om alt muligt, men for en forsker, hvad betyder placebo så? Svaret, det kommer her fra Lene Vase, der er professor i neurovidenskabelig psykologi på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.
Jamen altså, når man snakker om placebo, så kan man sige, at der er grundlæggende tre ting i det. Der er det, man kan kalde placeboagenten. Det er den inaktive behandling. Det kan være en kalktablet eller en saltvandsindsprøjtning. Og så er der det, man kan kalde placebo-responsen. Det er det, man typisk undersøger i kliniske forsøg, hvor man tager et aktivt middel, og så tester man det op imod det her inaktive placebo-middel. Og så siger man egentlig, at al den bedring, man ser efter, at folk har fået et inaktivt placebo-middel, det kalder man placebo-responsen. Men det indeholder jo både den bedring, der fremkommer ved, at man har fået den her inaktive medicament i troen om, at det er et aktivt medicament, men det indeholder jo også den spontane ændring, der sker i ens symptomer over tid. Selve begrebet placebo-effekt, det er der, hvor man har adskilt den effekt, der opstår, fordi man nu tror, at man får en behandling fra alle mulige andre forstyrrende faktorer, som for eksempel det, at dine symptomer de varierer over tid.
Godt. Så placebo for en forsker kan deles op i tre.
Ja, der er blandt andet placeboagenten, som er selve placebomedicinen. Det kunne være for eksempel en kalktablet eller en saltvandsindsprøjtning.
Ja, og så er der placeboresponsen, som vi lige springer over i denne podcast, fordi vi vil fokusere på
placebo-effekten. Og det er jo så den rene effekt, som skyldes placebo. Og det er den del af forskningen, som vi undersøger i den her podcast.
Ja, så. Ja. Nu skal vi forstå, hvad der udløser placebo-effekt. Så helt konkret, hvad kan udløse en placebo-effekt? Lene Vase svarer her.
Altså man ved, at forventninger spiller en rigtig stor rolle. At hvis folk har positive forventninger til, at det her det vil kunne hjælpe dem, så er der større sandsynlighed for, at de opnår en placebo-effekt. Og vi ved også, at erfaring har meget at sige. Så hvis man f.eks. gentagne gange har fået en indsprøjtning med morfin, og erfaret, at det reducerer ens smerter, jamen så hvis man på et tidspunkt får en saltvandsindsprøjtning i den tro, at det er morfin, så vil det også kunne reducere smerterne for rigtig mange patienter. Derudover så er der selve relationen til behandleren og hele behandlingskonteksten. Altså er det en behandler, man føler sig tryg ved? Føler man sig i gode hænder? Har man tillid til, at den her behandler vil kunne hjælpe en, og den behandling, de kan tilbyde, er en god behandling? Så er det også faktorer, der vil gå ind og påvirke størrelsen af placeboeffekten.
Ja, så altså selve det at have en forventning til medicinen har altså indflydelse på, hvor godt den virker.
Ja, og så hvis du har taget medicinen før, så kan det også spille ind positivt, fordi at du har en god erfaring med medicinen.
Ja, og så kan man jo også, hvis man har en god relation til behandleren, eller i hvert fald stoler på behandleren, eller regner med, at de er kompetente, såsom for eksempel Dr. Mølgaard og Jais her, så har det også en indflydelse på, hvor stor placeboeffekten vil være.
Lige præcis, og hvis der vi lige hopper tilbage til den scene i Dr. Mølgaards praksis,
ja.
Vi hørte i starten af podcasten, der sørger Dr. Mølgaard jo for at tale forventningerne til medicinen op hos jer, så han siger, at det er den vildeste pille.
Ja, det er rigtigt nok.
Og så kunne man også godt mærke, at der var en god relation mellem jeg og Dr. Mølgaard.
Tydeligvis.
Ja. Tydeligvis, ikke? Og alt det kan udløse en placebo-effekt, simpelthen. Og det er jo meget spændende. Og nu skal vi så lige forstå, hvad der så sker i kroppen og hjernen, når vi oplever en placebo-effekt. Og det vil vores Instagram-følger Anna Thyssen gerne vide. Og svaret kommer her fra Lene Vase.
Jamen altså, vi ved jo fra en lang række andre studier, at kroppen for eksempel har sit eget smertestillende system. Altså det kan frigive endorfiner. Det kan ske for eksempel, hvis vi falder og slår os på ski. Så vil det typisk være sådan, at vi smertedækker os selv til en vis grænse i den første tid lige efter vi er faldet, og det er sandsynligvis sådan en evolutionær mekanisme, vi har med os, at vi kan ligesom smertedække os selv, indtil vi kommer i sikkerhed, og der er andre, der kan hjælpe os. Og man kan sige, det er ligesom det er sådan, hvis man sådan lidt i gåseøjne skulle sige, kroppens naturlige apotek, som vi har med os, det er ligesom det, placebo er i stand til at tappe ind i.
Godt. Så hvis der er, vi har ondt, så kan kroppen selv producere smertestillende, fordi den har sit eget apotek.
Ja, og hvad er det, der står på hylderne i det apotek? Der står noget, som minder om morfin.
Ja, morfin det er et såkaldt opioid, og opioider fås i forskellige former. Det man køber ude i de rigtige apoteker, så at sige, de er for eksempel lavet på valmuen, valmueblomsten.
Ja.
Der kan man lave alle mulige spændende ting, som nogen for eksempel også bliver afhængige af, men man kan også lave morfin.
Ja.
Og kroppen og hjernen har altså også et opioidsystem, så det er jo lidt spændende. Kroppen kan også lave opioider, og hvad hedder de så? De kan blandt andet hedde endorfiner.
Lige præcis.
Ja.
Og endorfiner er ligesom morfin er jo et opioid, og de lindrer også smerter.
Godt, så altså tilbage til Dr. Mølgaards praksis.
Ja.
Dr. Mølgaard.
Mm-hmm.
Lad os sige, at han gav Jais noget morfin.
Ja.
Så fordi, at han også lige toppede den op med noget placeboeffekt, god relation, talte morfinpillen op. Så får Jais både lindring via det aktive stof i pillen, altså opioidet fra valmueblomsten, og så oven i hatten, så sørger Jais' egen hjerne, krop, Jais' eget apotek, at den lige bliver toppet op med noget lindring fra endorfiner,
ja,
som han lige hiver ned fra sit eget apotek ind i kroppen.
Ja, lige præcis. Men det betyder så faktisk også, at hjernens morfinagtige fabrik her, som placeboeffekten udløser, den også går i gang, hvis Dr. Mølgaard han bare giver Jais en kalktablet. Så der får han faktisk også en effekt, selvom der ikke er noget morfin i pillen.
Lige præcis. Placebomedicinen kan altså aktivere kroppens eget såkaldte apotek. Men helt konkret, hvordan aflæser forskerne sådan en placeboeffekt i krop og hjerne?
At man kan sige, at hvis man er i en situation, hvor man har en god relation til en behandler, eller man har nogle forventninger om, at den her behandling den kunne hjælpe en, jamen, så kan det være med til at skabe store forventninger, som vi kan se er forbundet med øget aktivitet i de præfrontale områder, der har noget planlægning og tænkning frem i tid. Vi kan også se, at det ændrer aktivitet ned i de anterior og cingulære områder, der er forbundet med vores følelsesliv. Og vi kan se, at det dæmper aktiviteten i det, vi lidt populært kunne kalde smertematrix, hvor tidlige hjernestrukturer, som f.eks. talamus, indgår. Og der er faktisk også lavet hjerneskanningsstudier, der viser, at det helt ned på rygmarvsniveau kan man se, at smertesignalet det bliver hæmmet, når folk de oplever en placeboeffekt. Så det er ikke bare, at de tænker sig til, at det ikke gør så ondt, eller de sådan vælger at se bort fra det. Det er simpelthen, at de her smertesignaler de er dæmpet, og de bliver ikke sendt op til hjernen i samme hastighed og med samme intensitet, som de gør, når vi ikke oplever en placeboeffekt.
Ja, Asbjørn, og det er jo meget vigtigt og også meget fascinerende, kan man sige, fordi at det, vi på en eller anden måde slår fast her, det er, at en placeboeffekt, som kan udløses af en kalktablet hos Dr. Mølgaard, det er altså ikke bare noget, jeg bare forestiller sig psykologisk, at det var en fed pille, det her.
Nej.
Forskere kan aflæse det fysiologisk, biologisk, via alle mulige undersøgelser. Det er en reel effekt. Og det er meget vigtigt at forstå. Placeboeffekt kan være en reel fysiologisk, biologisk effekt.
Ja. Og det synes jeg faktisk er enormt spændende, at det ikke bare er, at man fokuserer på noget andet. Det er simpelthen kroppen, der går i gang med at lave nogle forskellige ting, og det kan man blandt andet måle i de præfrontale områder, altså forrest i hjernen, og i amygdala, som også er det, vi nogle gange har kaldt hjernens alarmcentral,
ja,
som blandt andet går i gang i forbindelse med angst, eller hvis der er noget, vi skal væk fra.
Ja.
Og så også helt ned i rygmarven, fortæller Lene Vase, at man kan spore en placeboeffekt.
Ja, og det taler vi lige lidt om nu her, fordi at pointen med den der, hvad skal man sige, målt aktivitet i rygmarven, den er interessant i forhold til krops og hjernens smertesystem. Fordi at den kommunikation mellem krop og hjerne sker via rygmarven, og det er, hvad skal man sige, relevant i forhold til smertesystemet, fordi at det kort fortalt fungerer på den måde, at hvis man får ondt i hånden, fordi man lige lægger hånden på kogepladen, ikke i overført betydning, men i konkret forstand, så bliver der sendt et signal fra hånden op til hjernen, og den information bliver behandlet i hjernen, og så bliver den så sendt tilbage i kroppen.
Ja.
Og der har vi lige et eksempel, Asbjørn.
Ja, et eksempel fra hverdagen. Du er ved at komme for sent på arbejde, og så hammer du lige foden ind i skrivebordet på vej ud af døren. Men smerten er faktisk ikke så stor, som du lige regnede med. Og det skyldes nok, at smertesignalet det sendes fra foden og op til hjernen, som så vurderer, at det er ikke smart, hvis du lægger dig ned og ømmer dig nu. Du har ikke tid til det, fordi du har mega travlt. Så hjernen den sender et signal til foden, og gør, at oplevelsen af smerten den er lige til at klare, så du kan skynde dig ud af døren og nå på arbejde.
Ja, og det synes jeg er fascinerende. Altså, det handler i virkeligheden om smertesystemet. Det kunne vi lave en hel podcast om.
Ja.
Men det er jo fascinerende, at der sker en form for sådan en dialog, hvor ligesom hjernen kan fortælle Jamen, det gør ikke så ondt, krop.
Nej, nej. Det er jo lidt det, der sker i Forrest Gump-filmen, hvis du har set den,
yes.
Hvor han er i Vietnam og bliver lige skudt i røvballen,
ja.
Som det hedder.
Som det hedder det jo.
Og så siger han så, au, der var noget, der bed mig.
Ja.
Og så løber han ind og henter alle sine kammerater alligevel. Og der er det jo kroppen, der lige siger til ham, jamen, du har ikke tid til at lægge dig ned nu. Du skal skynde dig.
Lige præcis, der er det simpelthen... Nogle af de for eksempel præfortælle områder, der siger, ah, Forrest, det gør ikke så ondt. Og så mon ikke, han så fik rigtig ondt senere, når der ligesom var tid til at rigtig at føle smerten. Men hvad har det så med placeboeffekt at gøre? Det har det med det at gøre, at det hele det her placebo, eller undskyld, smertesystem, altså den her kommunikation mellem krop og hjerne, som placeboeffekten også kan manipulere.
Mm. Og så har vi faktisk en Instagram-følger, der også lige har spekuleret lidt i det her med, om det har en evolutionær fordel eller hvad. Og det svarer Lene Vase på her.
Vi ved jo ikke præcis, hvad der er årsagen til, men man spekulerer jo i, at det har jo store evolutionære fordele, at man for eksempel er i stand til at smertelindre sig selv i en kortere periode, indtil man kan komme i sikkerhed. Og på samme måde er det jo også en fordel, hvis man for eksempel lider af Parkinsons lidelse, at man i en vis grad kan modulere nogle af de her symptomer, så man har det bedre. Altså det har jo en stor evolutionær fordel, kan man sige, hvis man i et vist omfang kan være med til at dæmpe eller ændre nogle symptomer selv.
Ja, og vi skylder lige at sige, at det er jo vores Instagram-følger Oles Pavard, eller Ole Spavard.
Jeg tror, det er Oles Spavard.
Ja, vores Instagram-følger har nogle kreative navne, som spurgte om det der med evolutionære fordele. Men der kan vi høre, at det har det jo nok haft, fordi det er jo smart, at den oplevede smerte kan tilpasse situationen.
Ja, det giver i hvert fald rigtig god mening, hvis man lige bliver overfaldet af et farligt dyr, at man så kan nå at løbe væk, i stedet for at man lægger sig ned på jorden.
Ja, og bare siger, au for søren,
ja.
Og
så bliver man spist.
Så jeg håber, at alle er med så langt. Altså, vi har faktisk et reelt opioids apotek inde i vores krop og hjerne, og så har vi også det her smarte smertesystem, som altså kan modulere oplevelsen af smerte, og det er altså de to, hvad skal man sige, systemer i krop og hjerne, som placeboeffekt går ind og påvirker.
Ja, lige præcis. Men så nævnte vi jo også i starten af podcasten, at placebo også har en ond tvilling, der formentlig ikke er en evolutionær fordel, og den hedder nocebo.
Ja.
Og nocebo, det er jo latin og betyder, jeg vil skade, ja. I modsætning til... placebo, der betyder, at jeg vil behage.
Lige præcis. Og nu griber jeg lige ud efter noget, der knitrer lidt her. Det er en indlægsseddel. Kender du det, Mads Bjørn?
Ja, de er altid, kender jeg godt. Noget, selv, man læser dem. Men,
man læser dem ikke, og der er måske en rigtig god grund til, at man ikke bør læse dem. Fordi så opstår der nocebo-effekt. Jeg har astma. Jeg tager Symbicort Forte Turbohaler en gang morgen, en gang aften. Jeg har aldrig læst indlægssedlen, men det gør jeg nu. Jeg går hen til punkt nummer 4, hvor der står bivirkninger. Jeg kan få hævelse i ansigtet, særligt omkring munden. Jeg kan få synkebesvær. Så kan jeg få akut væsende vejrtrækning, og det er jo lidt paradoxalt, når det er astma, jeg har. Så kan jeg simpelthen få svampeinfektion i munden.
Uh-huh.
Jeg kan få hovedpine, jeg kan få lungebetændelse, jeg kan få feber og kulderystelser og øget slimproduktion.
Ja.
Og... ideen med det her, det er, at hvis jeg nu gik hen til Dr. Mølgaard og sagde, Dr. Mølgaard, jeg har astma, jeg skal have noget medicin.
Mm.
Og så Dr. Mølgaard sagde, uha, jeg har noget medicin, der har en masse bivirkninger. Prøv lige at læse dem. og så gjorde jeg det, og så tog jeg så turbohæler for det her. Det forskning viser om nocebo, så vil den nocebo-effekt gøre, at det aktive astma-medicinstof vil virke dårligere.
Okay.
Så bare det, at jeg har læst, at jeg kan altså få slimproduktion og feber, så vil nocebo-effekten gøre, at medicinen virkede dårligere.
Ja, så det er altså det omvendte af placebo.
Ja.
Nocebo.
Simpelthen. Ja, der forskes på livet løs i nocebo også, men også placebo-effekt især. Og forskningen viser altså, at placeboeffekten er reel, som sagt, fordi den aktiverer kroppens eget apotek. Og den forskning knytter sig hovedsageligt til smertesystemet, som vi har nævnt. Men placeboforskning er som sagt et hot område, der undersøges fra alle mulige vinkler. Så nu skal vi lige have en masse eksempler på, hvad forskerne også har kigget på.
Ja, De har faktisk blandt andet kigget på, om man kan undvære ilt. Altså, du ved, luft, ja, som du indånder i dine lunger. Der er italienske forskere, der har lavet et forsøg, hvor de gav deltagere noget placebo-medicin, og så sendte de dem op på et bjerg. Deroppe i højderne, der er der som bekendt mindre ilt, end der er nede ved havniveau. Og det her studie, det viste altså, at placeboeffekten i nogen grad kunne modvirke konsekvenserne af iltmangel. Med andre ord, så kan placeboeffekten snyde hjernen til at tro, at den får mere ilt, end den faktisk gjorde i det her forsøg.
Det er et vildt forsøg.
Ja, det synes jeg også er ret vildt. Ja. Jeg tænker bestemt på, at ilt måske er nummer et behov af, hvad mennesker har brug for at overleve.
Lige præcis. Så. Og det siger noget om, hvor potent placeboeffekten er.
Ja.
At den også kan påvises i forhold til simpelthen ilt. Et andet eksempel, det er omkring sygdommen Parkinsons, en alvorlig sygdom, hvor forskere altså også har undersøgt placeboeffekt i forhold til den. Parkinsons er en kronisk lidelse, der forekommer og skabes, fordi at bestemte nerveceller, der blandt andet har noget at gøre med dopaminsystemet, langsomt nedbrydes, og så kan man for eksempel få sådan en masse rystelser i kroppen, som man ikke kan styre. Men hvad viser placeboforskning om Parkinsons? Det fortæller Lene Vase her.
Meget af det, hvor man har undersøgt placeboeffekter, det er i forhold til smerte, og det ser meget ud til at være det opioide system. Og man ved godt, at det dopaminerve kan spille en rolle i forhold til smerte, men et af de områder, hvor man særlig har undersøgt det dopaminerve system, det er i forhold til Parkinson-lidelse, fordi der ved man netop, at Parkinson det fremkommer blandt andet, fordi man har lave niveauer af dopamin. Og det, man har undersøgt her, det er både, at man har prøvet at substituere aktiv medicin mod Parkinson som levodopa med placebo, og kan se, at det har en effekt. Man får store placeboeffekter. Men man har også prøvet at gøre det på nogle af de her dybde hjernestimuleringer, som er meget effektive ved Parkinson-patienter, hvor man simpelthen har sagt til dem, at nu tænder vi for stimuleringen, selvom man rent faktisk ikke gør det. Og så kan man se, at så får de en forbedring af deres motoriske symptomer, og man kan også se, at de får en ændring af neuronernes fyringsrate. Og modsat har man faktisk også sagt, nu prøver vi at slukke for apparatet, selvom man rent faktisk ikke gør det. Og så kan man se, at så begynder folk at ryste igen, selvom de stadigvæk har den her dybde hjernestimulering tændt.
Ja, Asbjørn, jeg synes, det er helt vildt. Forestil dig, at en Parkinsons patient får et dybt hjernestimulerende apparat op på hovedet. En masse forskere er omkring patienten. Patienten ryster, fordi at han har Parkinson, så siger de, nu tænder vi for apparatet, uden at de faktisk gør det, og så stopper rystelserne. Altså, ja, det er jo helt vildt, og som Lene Vase siger, at de så også kan hvad skal man sige, måle på neural aktivitet og se, bare det, de siger til patienten, nu tænder vi for den, uden at de gør det, så kan de måle, at neuronerne omkring for eksempel noget motorisk, øger deres effekt, deres fyring, som det hedder, og det er jo helt vildt,
ja,
ved at sige det.
Det virker næsten som magi på en eller anden måde, altså trylleri ved høje lys dag.
Ja, men igen, det understreger potensen af placeboeffekt. Asbjørn, akupunktur er også noget, der er blevet kigget på.
Ja, det er jo måske et lidt kontroversielt område, men grunden til, at vi bringer det op, det er fordi, at forskere, de vil gå rigtig langt for ligesom at tage højde for den her placeboeffekt, fordi den er så potent, som vi lige har snakket om. Blandt andet, når de forsker i behandlinger, så vil de gerne prøve at kontrollere for, hvor meget skyldes placebo og hvor meget skyldes selve behandlingen. Og i forhold til akupunktur, så er der nogle forskere tilbage i 1998, som prøvede at lave en nål, som ligesom går ned i et rør, sådan at patienten og lægen ikke kan se, om patienten bliver stukket. Og faktisk så prikker den kun lige i overfladen af huden, men der var et studie i The Lancet i 1998, som viste, at deltagerne faktisk ikke kunne mærke forskel, om de blev stukket, eller om den kun lige ramte overfladen. Men så er der så blevet indvendt i forhold til det her studie flere gange, at lægen kan jo godt mærke forskel, om de stikker den helt i, eller om den kun lige rammer overfladen. Så i 2007 så var der nogle japanske forskere, som kom frem med den idé at have en lille pude ned i det her rør, så det også føles som om, at man trykker den ned igennem huden. Så altså, det er noget, man forsøger at gøre rigtig meget for at kunne kontrollere, hvor meget er den aktive behandling, og hvor meget er placeboens effekt.
Ja, Asbjørn, nu har vi været omkring Dr. Mølgaards konsultation. Vi har hørt, hvad der udløser placebo, hvad der sker i krop og hjerne, Hvorfor kan vi overhovedet blive påvirket af placeboeffekter? Hvorfor kan de ses osv.? Men forskning, ja, som vi lige har snakket om i forhold til akupunktur og lave nogle sjove nåle. Hvorfor gør man det? Det er fordi placebo er en hjørnesten i forskning, når man skal teste ny medicin. Hmm. Fordi forskere har brug for at finde ud af, om den her medicin har en reel effekt, der hæver sig over placeboeffekten. Fordi der er nogle regler omkring, at hvis man skal have et medicinsk produkt på markedet, så skal det hæve sig over placeboeffekt. Så ja, derfor er der rigtig mange, der er meget interesserede i at finde ud af, at det her medicament har en reel effekt. Hvad gør man så? Så laver man nogle studier, der hedder, hold nu fast, dobbeltblindede, randomiserede forsøg.
Ja.
Og hvad hedder det? Det skal vi ikke bruge så meget tid på, men det er ligesom noget, der er meget dyrt og besværligt, men det er ligesom det, der skal til for at tjekke effekten af medicin, og der er, hvad skal man sige, placebo, rigtig vigtigt at få mål på. Men moderne placeboforskning kigger også på, om man bevidst skal behandle patienter med placebo-medicin. Og det uddyber Lene Vase her.
Der har så været en gruppe ved Harvard, der har været ude og spørge en lang række patienter, både på hospitalet og hos almen praktiserende læge, hvad de vil sige til, hvis deres læge gav dem et inaktivt placebomiddel, en kattablet, en sukkertablet, men han gav dem den tro, at det måske ville kunne hjælpe patienten, og i hvert fald ikke skade patienten. Og det var der faktisk over 70% af de her patienter, der var positivt indstillet for. Så måske er patienterne mere positivt indstillet over for, den forskerne er det. Og der blev lavet en dansk undersøgelse tilbage for en små 10 år siden, der viste, at der var faktisk også en række danske, både hospitalsbaserede og almenpraktiserende læger, der havde udskrevet, hvad de enten kaldte en ren placebo, et inaktivt middel, eller mere hyppigt, hvad man kan kalde en uren placebo. Altså f.eks. hvis man havde en forkølelse eller en influenza, så har man udskrevet et eller andet, for det er velvidende, at det nok ikke kom. Altså det vil have nogle specifikke effekter. Så vi ved også, at det også er noget, der finder sted herhjemme. Og når man spørger, hvorfor folk gør det, så er det hyppigt, fordi at de har en relation, som de synes, de ikke ved, hvordan de skal komme videre med den her patientrelation. Så man kan sige, der er hele det her sådan etiske betændte omkring, om skal man give inaktive behandlinger i den tro, at de får rigtige behandlinger. Og det vil de fleste stadigvæk, på trods af de her undersøgelser, sige, at det er en rigtig dårlig idé.
Yes. Lene Vase fortæller her, at undersøgelser viser, at både læger og patienter, nogle af dem er åbne over for behandlinger, der er rent placebo.
Ja, og lægerne de fortæller faktisk også, at de kan finde på at give medicin mod for eksempel influenza, selvom de godt ved, at den ikke har nogen effekt.
Ja, og uden at vi skal igen gå for meget i dybden med det, det rejser så en masse etiske diskussioner inden for lægeverdenen, inden for medicinsk forskning. Det er selvfølgelig klart, fordi at kan man som læge bevidst give patienter snyde medicin? Mm. Det diskuterer de så med sig selv. Ja. Men mens de bliver færdige med at diskutere det, så er der nogle forskere på Harvard, som Lene Vase også lige talte om, de har gang i noget, hvor de lige tager det lidt videre.
Ja.
Fordi de her forskere på Harvard, der er et amerikansk universitet, de har taget den så langt til at undersøge, om der også opstår en placeboeffekt, selvom lægen fortæller patienten, at de får snydemedicin.
Det gruppen ved Harvard har prøvet at lege med, det er at sige, jamen vi har sådan en antagelse om, at placebo virker kun, så længe vi ikke ved, det er placebo. Men er det nu rigtigt? Så de har rekrutteret folk til placeboforsøg, som helt åbenlyst sagt, i det her forsøg, der vil du kun få inaktive sukkertabletter. Der er intet aktivt i det her medicament. Men det er rigtig vigtigt, at du tager det både morgen og aften de næste 3 uger, da vi ved, at placeboeffekten kan finde sted, og at den måske vil kunne lide symptomer, som dem du har. Og der har de vist på tværs af irritabel tyktarm og ryglidelser og træthed efter kemoterapi, at det at modtage en placebobehandling, vel vidne, at det er en placebobehandling, at det reducerer symptomer signifikant i forhold til ingen behandling at få. Så på den måde er det noget, man sådan rent forskningsmæssigt er i gang med at undersøge for øjeblikket. Kan der være en virkning i det i sig selv?
Det er altså ret vildt, hvis en placebobehandling virker, selvom man har fået at vide, at den ikke har nogen effekt.
Ja, fordi hvis vi lige hopper tilbage i Dr. Mølgaards praksis, hvis Dr. Mølgaard giver Jais igen den der kaldtablet og siger, at den vil behandle din hovedpine igen, så vil Jais garanteret få det bedre.
Mm.
Fordi relationen mellem Dr. Mølgaard og Jais er så god. Men det her, det handler så om, at Dr. Mølgaard siger til Jais, det du får nu, det er bare en kaldtablet, men du skal sørge for at tage den morgen og aften, Og så har de her forskere på Harvard fundet ud af, jamen det kan godt stadigvæk, selvom jeg ved, at det bare er kaldtabletter, forbedre symptomerne.
Ja.
Og det er jo vildt. Det er et vildt perspektiv.
Det er super vildt, men jeg tænker næsten på, om det så altså er fordi, at kroppen selv altså, kan blive snydt, selvom du i din bevidsthed godt ved, at det her det er ikke noget, så kan det godt være, at kroppen simpelthen kan reagere på det.
Ja, det rejser en masse spørgsmål.
Ja, men det fjerner måske også nogle etiske dilemmaer, kan man sige, i forhold til det her med at give placebobehandling, fordi hvis det virker, selvom du kan fortælle patienten, at der ikke er noget i det,
ja,
så giver det noget bedre mening, sådan etisk set, at gøre det.
Det er jo fordi krumtappen i det uetiske er, at man lyver for patienten.
Ja.
Og det skal læger helst lade være med.
Ja, det tænker jeg i hvert fald også. Ja, men altså, så er vi jo faktisk ved at være nået til slutningen af den her podcast.
Lige præcis. Jeg håber, jeg ved ikke, om jeg lytter, men Asbjørn, vi to kan godt blive enige om, at vi har fundet ud af, at placebo er spændende.
Ja.
Og her snakker jeg ikke om bandet placebo, også spændende, en spændende form for placebo. Men placebo-effekt, forskningen placebo, er spændende, for det er da lige godt fascinerende.
Ja. Jamen, det er det da. Det er simpelthen kroppen og hjernen, der udøver magi. Nej. Men ja, i hvert fald, det er lidt mystisk.
Det er simpelthen bare, jeg ved ikke. Det er bare spændende. Nå,
ja.
Noget, der er så spændende, det er...
Vores iTunes-konkurrence
er slut.
Ja.
Og vi vil egentlig ikke sige andet end det, fordi i næste episode, så kommer vi endelig til det, som alle jer lyttere, kære lyttere, har ventet på.
Ja.
Vi kårer en vinder.
Ja, så behøver I ikke sidde og vente derhjemme længere.
Og det bliver så spændende.
Ja.
Men iTunes-konkurrencen er slut. Vi har nået vores mål. Vi har fået en rigtig masse gode anmeldelser, hvor der også er de der emner med. Så vi trækker simpelthen et emne, som vi simpelthen laver en hel podcast om. Og hvem vil ikke gerne vinde en hel podcast? Jeg spørger bare. Gid det var mig.
Ja, og på den måde så kom vi til slutningen af denne episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Send hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk og hold øje med vores Instagram-profil, hvor vi er begyndt at lave nogle stories, hvor man kan stille de her dejlige spørgsmål, som vi kommer til at inddrage i podcasten. Hvad hedder profilen?
Den hedder brainstorm.podcast.
Ja,
ja. Præcis. Som jeg sådan lige sagde, så kommer der altså nogle stories, som man kan følge, og man kan også have lidt indflydelse på afsnittene ved at stille spørgsmål der.
Lige præcis.
Og Brainstorm slutter jo altid med et lille fun fact om hjernen, som altid leveret af vores husforsker, professor Albert Gedde.
Mit navn er Jacob Bartum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du
lyttede med. Fuck.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Din hjerne er 3/4 vand. Og det betyder, at der kun skal meget lidt tab af vand til for at påvirke din opmærksomhed, din hukommelse og andre tankeevner.